Aroero.
Arkitektura eta hirigintza.
Espazioaren biologoa naiz, Jorge Oteizak esana. Erakunde ezberdinek, udal gobernu, ikastetxe eta abarrek, hiria aurrentzat berreskuratzeko helburu nagusiarekin abian jartzen ari diren egitasmoak ugariak dira azken urteotan. Egitasmo horien atzean dagoen helburua da gure hirien sorkuntza kolektiboan hirigintza, gizarte eta kultura esparruetan aurrak, neskamutilak, eragile aktiboak izatea. Testu inguru honetan, aurrek kaleak era autonoman erabiltzeak aparteko garrantzia dauka. Eta horrexegatik hainbat egitasmo aurkitzen ditugu. Eskolako bidea izen generikopean, elkarrengandik oso ezberdinak diren eta ikuspegi eta metodologia ezberdinak dituzten hirietan. Kristinenea Fundazioak eta Donostiko Udalak hiriaren aurren mugikortasun autonomoal hobetzeko lanean ari diren pertsonen arteko topaketa eta esperientzia trukaketa antolatu zuten, urriaren amaieran egindako mintegien bitartez. Mintegi hauen helburuak bi izan ziren nagusiki. Batetik, aurren hiribarruko mugikortasun programetan murgilduta dauden udal ordezkari eta teknikarien eta ikastetxeen arteko topaketa sustatzea, esperientzien, metodologien, baliabideen eta jardun honen elkartrukaketa errazteko. Bestetik, elkarrekiko ikaskuntza, elkarlana edo eta indarren koordinazioa bultzatu, esperientzia eta lan eredu ezberdinen analizitatik abiatuz. Baita eskolako bideen programen garapenean sortzen diren eragozpenen inguruan eztabaidatzea eta identifikatzea. Mintegi honetan gonbidatu ugarik parte hartu zuen, gaian adituak, ildo honetan proiekturen bat martxan jarritako jendea, guztien artean gaiaren inguruko argazki orokor bat eskaintzen saiatu ziren, hasi kokapen orokor batetik eta adibide eta proiektu zehatzetaraino. Hasierako sarrera eta kokapena gaian aditu diren bi emakumek egin zuten, biak urte luzez gaia aztertu, ikertu eta landutakoak. Lehenik, Heike Freirek, aurrek kalean jolastu eta azteko duten eskubidearen inguruko sarrera egin zigun. Kazetari eta hezitzaile den emakume honek hainbat klabe azpimarratu zizkigun. Aurren autonomia beharra, arriskuak esperimentatu eta kudeatzearen ezinbestekotasuna aurraren garapen pertsonaleko prozesuan, kalean gainontzeko aurrekin harremantzearen beharra, gurasoen bete beharretara baino aurrenera egokitutako haurtzaro baten defentsa, ondoren Marta Roman geografoa egungo hirien morfologiaz eta funtzionamenduaz aritu zen, eta honek aurrengan duen eraginaz. Behin gaiaren nondik norakoak irudikatuta, toki eta jende ezberdinaren esperientzia zehatzei pasazitzaien txanda. Hor izan genituen Zarautzko eskola bateko bi irakasle, Malagako eskola bateko guraso elkarteko kide bat, Donostiako udaleko teknikaria eta Madrileko udaleko teknikari bat. Guztiak haien herrietan abian jarritako eskolako bidea deritzon proiektuen inguruko aurkezpenak egiten. Eskolako bideak bai, aurrak dauden tokitik eskolaraino egin beharreko ibilbidea alik eta modu autonomo eta egokienean egin alizateko proiektuak. Batzuek bizikleta dute proiektuaren ardatz nagusi. Beste batzuek gurasoen eguneroko laguntza bide hori egiteko. Toki batzuetan hiriko elementu ezberdinak aldatu eta egokitu saiatu dira. Errealitate eta toki ezberdinetarako adibide ezberdinak. Arazo berdinentzat soluzio ezberdinak. Landuak izan ziren mintegiak, esperientzia anitz eta jende askoren topaleku, eta ondorio zehatzak ateratzetik haratago, lur hartze interesgarri bat aurrak eta hiria elkarlotzen dituen gai honentzat. Esperientzia ezberdinak ezagutzeko aukera izan genuen, gaiaren inguruan formakuntza saio polita jaso genuen, eta garrantzitsuena. Euskal Herriko txoko bakoitzarentzat alternatibak bilatzeko norabidean jarri gintuen. Begira dezagun gure ingurura eta saiatu aurren bizimodua ulertzen. Eskaini diezaiegun aurrei merezi eta behar duten haurtzaroa. Eskaini diezaiegun aurrei merezi eta behar duten hiria.
Aroero.
Arkitektura eta hirigintza.
Bueno, bakazu honetan, gu udaletzeko, Donostiko udaletzeko mugikortasun sailatik antolatu dugun gehi Kristina Enea Fundazioa, gehi kasu honetan ingurumenari buruzko ministeritza, danon artean antolatu dugu eskolako bidea laugarren mintegia, eta beste aldetikan paraleloki edo gauza bera, baino zera, mugikortasun jasangarria edo aurre edo ume begiradatik edo kontutan izan da, nola moldatu ahalko dugun gaur egungo hiriak, bai? Nolabait habitableagoak izateko edo erosoagoak eta seguragoak ere. Bueno, antolatu dugun programa edo zera, mintegia, hain zuzen ere, izan da alde batetikan goizekaldian itzaldi marko edo kontestua apur bat zehazteko, infantzia zer den mugikortasuna ikuspuntutik, eta gero pasatu gera esperientzia konkretu batzuk aipatzera, kasu honetan Zarauzko Salvatore Mitxelenako irakasle bi etorri dira kontatzeko nola egunero bosteun ume eta irakasle etortzen dira edo erabiltzen duten txirringa ikastolara etortzeko, beste konbizi plataforma zenolako proiektu pedagogikoa montatuta dakaten eta web horrian sartuta disponible eskuragarri dakaten moduan ere, eta gero Madrid apie eta eskolako bidea kasu honetan neu koordinatzen naizen zera Donostiko esperientzia. Bueno, ba printzipioz oso positiboa alde batetikan oso aukera gutxi dakagu elkartzeko hain proiektu desberdinak egun konkretu baten, bai? Hori ja, bueno, ba goi mailakoa da. Eta beste aldetikan ikusteko zeintzuk diren gehienak agertzen diren zailtasun moduak holako proiektu bat martxan jartzeko. Eta garrantzitsuena nire ustez dela elkartu garela rol desberdinetatik, hau da, irakasle, familiak, teknikariak, politikoak etorri dira hainbeste zinegotziak adibidez kanpotikan, eta orduan ikusteko denon artean oso begirada orokorra lortu dezakegu, kasu honetan mintegiaren bitartez, bereisteko zeintzuk dira zailtasunak, baina bebai zeintzuk diren fortalezak. Ba, kasu honetan gure Donostiko proiektutik eta gure zea erronka edo dago sartuta gauden Civitas Europarre Civitas proiektuan eta menperatzeko edo lortzeko hemendik pare bat urte barru edo Donosti mailan eduki behar dugu diseinatuta eskultrabel plan batzuk, hau da, eskoletarako mugikortasun planak, bai? Zehazteko, zenolako mugikortasuna dakate konkretuki hainbat ikastetxe, eta horren arabera zailtasunak eta apur bat zutabea jarri edo oinarria jarri alik eta ikastetxe gehien horrelako plan bat gero ikitzeko.
Aroero. Arkitektura eta hirigintza.
Ez lanagoenean eta ezin loak hartu gaua iristen denean saltoka hasita egan egiteko gogoa nire bihotza taupaka ailetzera doa elkarrekin hankaz gora buruz bera jartzean tunelean sartu eta irrintzika astean itxilorekin pultsera egin dizudanean begietara begira hausen nahi dizut ezan.